Еплияр Азатлык радиотайым. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио дөңгөйчилер. Шуу 2017 жылдын 25 декабрь кептенин дүйшөмбү күнү эфирде хабарлар күндөлүгү кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан азыр тиядиликтердин лен. Олар мазмуну менен сизди менин Көзөл Кудайберди ватанчы диярын. 25 декабрда Ирден Ауганстандын Миллангтоо агентлигинин бинасынын колоюнда жанынан кечен hüjümçünün özünü partlatmagynyň netijesinde adından 6 raýat wepat boldy diýip Milli Hopsuluk resmileri habar berdiler. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi hüjümiň ir sagat 7:40 töweregünde Kabulyň Şaşdarag etrawynda Abdulhak meýdançasynda Milli Hopsuluk müdirliginiň girilgesiniň golunda bolandygyny habar berdi. Bu etrapda Birleşen Ştatlaryň elçihanasy we NATO-nyň edarasy yerleşýär. Islam döwlet ekstremist topary Amak web-saýtynda çaýdan maglumat da bu hücüme cogap gerdigini aytdy. Awganistanyň Saglyk ministrligi adynyň 3 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ortetli korrupsiýa garşy aktivist we opozisiýon siýasatçy Aleksey Navalny prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde gatnaşmak üçin zerur dokumentleri toplady we Merkezi saýlaw komissiýasyna goşurdy. Biz bolmazdan saýlawlar saýlaw däldir diýip Navalny 24 dekabrda akşam öz dokumentlerini tapşyrmagynyň öňe sirasynda aýtdy. Kremlin açık tanqidçisi Navalny'nin 2018 yılın Mart ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarına katnaşmağına, onun cinayet çoğap kerçiliğine çekilmeyi sebeple kadağın edilipti. Navalny özüne karşı kozulan işleri siyasi matlapla atlandırıyor. Navalny'nin saylovlara katnaşmağı için onun cinayet işi yatırılmalı ya da ona yürüyüte ruhsat verilmeli. Navalny'nin dokumentlerini kabul etme için iş saatlerini arttıran Merkez Saylov Komisyası'nın onu idalaşıyor hükmünde registrasiya edip etmezliği için 5 gün var. 24 dekabrda Navalny saylovlara katnaşmak üçin yeterlik goldow toplandygyny ilan etdi. Munyň öňe sirasynda Navalny'nin tarapdarlary ýurdun 20 şäherinde ýürüş geçirip 15 000 gol toplandygyny ma'lum etdiler. Papa Francis Christmas bayramçylygynyň ýetip gelendigini ilan edip, şu günkün hem bozgunlaryň Jesus Hristosyň doğulmagyndan öň Mariýanyň we Yozefiň edişýäli öz öýlerinden gaçyp çykandygyny bellädi. Yozefiň we Mariýanyň ýören ýolunda şeýle köp adamyň aýak izleri galdy. Biz tutuş maşgalalaryň en çemesiniň şu günkün bu ýoldan geçmäge mejbur bolýandyklaryny görýäris diýip Papa Francis 24 dekabrdan 25 dekabrga geçýän gijesinde Vatikanyň Sankt Peterburg ibadatxanasynda eden bayramçylyk çykyşynda aýtdy. Papa Hudaýyň garaşylmadyk mehmanda köplenç tanalmayan şäherlerimizden we töweregimizden ýürep geçen, ulaglarymyzda siýahat edýän we gapymyza kakýan adamlarda bardygyny aýtdy. Papa Fransisiň çykyşyny çak bilen 10 000 adam ibadatxanada ýene ençemeti daşyndaky meýdançada dinledi. Kırgızstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow goňşy Gazakstana resmi saparyna başlady. Bu sapar iki goňşy ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň yaramazlaşan döwrüne gabat geldi. 25 dekabrda Astana baran Jeenbekowyň Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew we premier-ministri Bakytjan Sagintayew bilen duşuk geçirmegine garaşylýar. İki ýurdun ara gatnaşyklary Kırgızstanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayewyň ýurdun 15 oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda Kazakstany aýplamagynyň we Nazarbayewyň uzak wagtlap ýurt başynda galmagyny tanqid etmeginiň ideýany yaramazlaşypdy. Kazakstan tarapyndan ret edilen bu aýplamalar prezident Nursultan Nazarbayewyň 19 sentýabrda Kyrgyz oppozisiýasynyň lideri Babanow bilen duşuk geçirmeginiň ideýany edilipdi. 10 oktýabrda Kazakstan Kyrgyzstan bilen özara serkedinde gözekçilik işlerini güýçlendiripdi. Bolsa siýahatçylaryň hem ulaglaryň geçişini haýalladyp uzak nowatlary döredipdi. Bişkek Astanadan 100 milyon dolar möçberinde kömek pulun almak varadaki ulaşığı yatırıptı. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramazı'nın 2018 ve 2019 yılları değişli büdjetini 285 milyon dolar möçberinde azaltma kararını makullap, muni doğru tarafa ulu edim divatlandırdı. Baş Asambleyanın 24 dekabrda makullan 2 yıllık büdjeti 5,39 milyar dolar möçberinde keskitlendi ve ozalkısından 285 milyon dolar kim boldı. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramazynyň büdjetine eň uly goşun goşýan ýurt bolmagynda galýar we guramanyň çykdyjylarynyň 22% çemesini töleýär. Geçen hepde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ýerusalymy Israýlyň paýtagty hökmünde karar etmek barada öz kararyny ret etmek barada Birleşen Milletler Guramazynyň rezolýusiýasyny makullan ýurtlaryň maglup çünçüligini bes etmek bilen haýwat atypdy. Rezolyusiýa 128 ses bilen makullandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.